xa son diferentes voces que están saindo nos últimos días con información pues desde a Xunta, desde alguna forza política tamén, que indican que efectivamente no mes de xullo non se vai producir esas rebaixas das peaxes e a que o que máis nos preocupa aos veciños e veciñas de Teix, que a supresión da peaxe no tramo en Redondela Vigo, quedarían pendentes pola negativa da Audasa a aceitar esas rebaixas da peaxe e, polo tanto, a eliminación dese tramo, ¿no? Nos estamos realmente indignados e, como apuntamos, pois estamos cansos xa de excusas e de enganos, ¿no? Porque, claro, agora é a concesionaria. Antes foi a falta dos orzamentos a nivel de Estado. No seu momento tamén se falou da elaboración dun estudo de tráfico. Ben, enganos tras engano, o que non existe realmente vontade política, porque si efectivamente é certo que nos non temos a información oficial que a Audasa está pondo problemas, a pregunta é por que iso non está resolto antes, que estaban agardando xusto unhas semanas antes de xullo a anunciar ou a coñecerse esta situación, iso xa tiña que estar falado e negociado con Audasa. Obviamente Audasa ten un fin recadatorio, porque a concesionaria, pero ben, entendo que aí tería que haber unha presión política e exixir, polo tanto, o que está asinado entre diferentes forzas políticas para a investidura de Pedro Sánchez, e logo tamén no caso do tramo Redondela Vigo, eu creo que un clamor non só de Teix ou de Chapela, sino eu creo que da Bisbarra de Vigo, da eliminación dese tramo de peaxe, ¿no? Sí, levamos anos con esta reivindicación, pues, polo tanto, sí, entendemos que tería que producirse xa de xeito inmediato. E, ademais, xa non é a primeira vez que se nos engana. Eu quero lembrar que no ano 2018 tamén se anunciou polo daquela ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que en xullo, precisamente, de 2018, pois pues, ia eliminarse esa peaxe. Agora se fala de do xullo de 2021, pero seguimos sin unha data concreta e sin nada que indique que vai a desaparecer este tramo da peaxe. Entón, por lo tanto, xa non é a primeira vez que somos enganados, por iso afirmamos, reiteramos que estamos cansos de enganos e xa de excusas por parte dos diferentes gobernos a nivel do Estado. E, ademais, eu quero insistir tamén que nós non só reivindicamos a eliminación da peaxe, sino tamén outras cuestións que non son menos importantes, como é a conversión en tramo urbano da autoestrada desde Torres de Paín en Teix ata o centro da cidade, con accesos, medidas contra a contaminación acústica, instalación de pantallas ou a mellora dos pasos elevados, por exemplo, en Teix da Xorxa e da Trapa, ¿no? Entón, nos incluímos aí diferentes reivindicacións que tamén levamos anos pondo en riba da mesa e que por parte do Ministerio de Transportes ou antes por parte do Ministerio de Fomento nunca se tiveron en conta e a verdade botamos en falta ademais un papel máis activo, máis implicación por parte do alcalde de Vigo que mira para outro lado en relación a xixirlle o Estado realmente que a AP9, que é unha das vías de principal acceso á cidade, pois teña outro trato por parte do Goberno do Estado e que se melloren estas cuestións, que mellorarían tamén a calidad de vida e a mobilidade en Teix en a cidade de Vigo, ¿no?
Anxo, por último, falades de que manteredes mobilización. Se tedes algunha data concreta deste tipo de convocatorias?
Ben, estamos estudando, ¿no? Facíamos público, efectivamente, esa intención. Vamos a retomar as mobilizacións. Falta por concretar, estamos vendo datas e que tipo de accións, pero sí que vamos a retomar con algún tipo de mobilización, porque entendemos que, ademais, o que pode conseguir realmente que se suprima esta peaxe ou as outras reivindicacións que indicaba é a mobilización social. A mobilización social foi o que conseguiu no seu día tamén a eliminación da peaxe no Morrazo. Entendemos que vai ser fundamental para conseguir a eliminación neste tramo, ¿no?